După câteva vreme, s-a întâmplat că paharnicul și pitarul împăratului Egiptului au supărat pe stăpânul lor, împăratul Egiptului. Faraon s-a mâniat pe cei doi dregători ai săi, pe mai marele paharnicilor și pe mai marele pitarilor. Și a pus sub pază în casa căpeteniei străjerilor în temniță, în locul unde fusese închis Iosif. Căpetenia străjerilor i-a pus sub privegherea lui Iosif, care făcea de slujbă lângă ei, și au stat mai multă vreme în temniță. Paharnicul și pitarul împăratului Egiptului, care erau închiși în temniță, au visat într-o noapte amândoi câte un vis, și anume fiecare câte un vis, care putea să capete o tălmăcire deosebită. Iosif, când a venit dimineața la ei, s-a uitat la ei și i-a văzut triști. Atunci a întrebat pe dregătorii lui Faraon, care erau cu el în temnița stăpânului său, și le-a zis: pentru ce aveți o față așa de posomorâtă azi? Ei au răspuns: am visat un vis și nu este nimeni care să-l tălmăcească. Iosif le-a zis: tălmăcirile sunt ale lui Dumnezeu. Istorisiți-mi dar visul vostru. Mai marele paharnicilor și-a istorisit lui Iosif visul și i-a zis: în visul meu se făcea că înaintea mea era o viță. Vița aceasta avea 3 mlădițe. Când a început să dea lăstari, i s-a deschis floarea și ciorchinele a făcut struguri copți. Paharul lui Faraon era în mâna mea. Eu am luat strugurii, i-am stors în paharul lui Faraon și i-am pus paharul în mâna lui Faraon. Iosif i-a zis: iată tălmăcirea visului. Cele 3 mlădițe sunt 3 zile. Peste 3 zile Faraon te va scoate din temniță, te va pune iarăși în slujba ta și vei pune iarăși paharul în mâna lui Faraon, cum obișnuiai mai înainte când erai paharnicul lui. Dar adu-ți aminte și de mine, când vei fi fericit, și arată, rogu-te, bunătate față de mine, pune o vorbă bună pentru mine la Faraon și scoate-mă din casa aceasta. Căci am fost luat cu sila din țara evreilor și chiar aici n-am făcut nimic ca să fiu aruncat în temniță. Mai marele pitarilor, văzând că Iosif dăduse o tălmăcire îmbucurătoare, i-a zis: iată și visul meu. Se făcea că port 3 coșuri cu pâine albă pe capul meu. În coșul de deasupra de tot erau tot felul de bucate pentru Faraon, prăjituri coapte în cuptor, și păsările mâncau din coșul care era deasupra de tot pe capul meu. Iosif a răspuns și a zis: iată-i tălmăcirea. Cele 3 coșuri sunt 3 zile. Peste 3 zile Faraon îți va lua capul, te va spânzura de un lemn și carnea ți-o vor mânca păsările. A treia zi era ziua nașterii lui Faraon. El a dat un ospăț tuturor slujitorilor săi și a scos afară din temniță pe mai marele paharnicilor și pe mai marele pitarilor în fața slujitorilor săi. Pe mai marele paharnicilor l-a pus iarăși în slujba lui de paharnic ca să pună paharul în mâna lui Faraon, iar pe mai marele pitarilor l-a spânzurat după tălmăcirea pe care le-o dăduse Iosif. Mai marele paharnicilor nu s-a mai gândit însă la Iosif, l-a uitat. Aproape că am putea redefini ciclul nostru din Cartea Genesei privitor la viața lui Iosif și încă o să mă gândesc în continuare la un titlu din acesta care să fie cât se poate de sugestiv. Dar aproape că la fiecare lecție pe care am avut-o în viața acestui tânăr, în viața acestui om al lui Dumnezeu, ne-am referit într-un anume fel la haină. La început am vorbit despre familia lui și despre haina pestriță, prima lui haină, apoi despre haina care a lăsat-o în ghearele unui duh străin care a vrut să ia viața, sufletul, și a lăsat haina acolo. Ori de data aceasta, capitolul 40 ne-l descrie sigur într-o altă haină, în haina, cum o numeam noi în România, haina vărgată a deținuților. Nu știu dacă evrei, dacă egiptenii aveau asemenea haină, probabil că nu. Nimeni n-a mai avut așa o fantezie ca și comuniștii. și sper nici să nu mai aibă, dar oricum sugestiv pentru noi este și suficient ca să înțelegem ce spunem prin asta când ne gândim la el în această haină. Dacă a plecat de acasă la 17-18 ani, vândut în Egipt, vândut ismaeliților, dacă a stat vreo 2-3 ani în casa lui Potifar, timp suficient ca să îi prospere omului familia și businessul și casa, atunci rămâne să înțelegem că aproximativ 10 ani a avut de stat în închisorile Egiptului, aproximativ 10 ani a avut de stat în temniță și nu este un lucru ușor să te gândești ce fel de Dumnezeu este acela care răsplătește integritatea unui om, care răsplătește fidelitatea lui și puritatea lui morală cu defăimare și cu închisoare. Domnul a fost cu Iosif, se spune mereu în capitolul 39. Domnul a fost cu Iosif, se spune și în capitolul și la sfârșitul acestui capitol și se dă de înțeles foarte clar și în capitolul 40. Dar ca să stai 10 ani într-o închisoare, să stai acolo pe nedrept, așa cum spune el și cum se justifică el celor cu care stă de vorbă acolo, mai ales paharnicului, când zice că să aduci aminte de mine și să arăți bunătatea față de mine, să pui o vorbă bună pentru mine la faraon, căci am fost luat cu sila, este pentru prima dată când vorbește despre familia lui, despre trecutul lui, despre copilăria lui, am fost luat cu sila din țara evreilor și chiar și aici n-am făcut nimic ca să fiu aruncat în temniță. Lecția pe care vreau să o avem, mai avem vreo 25 de minute, dacă reușim să acoperim câtva. Lecția pe care vreau să o avem în seara aceasta o vom intitula Valoarea omului sau a treia haină. A treia haină fiind, ce am spus deja, această haină de deținut, această haină vărgată de întemnițat. Sigur că în viața acestui tânăr, ca în viața noastră și în viața oricui, se ivesc din loc în loc asemenea întrebări, cum au fost și în viața lui Iosif. Oare cât valorez eu? Oare ce valoare am eu? Sigur, acasă la tata am fost un privilegiat, am fost un om cu regim preferențial. Am fost tratat mai bine decât toți ceilalți la un loc. Am avut haina mea pestriță. Haina aceea pestriță arăta nu doar că acesta este viitorul stăpân al casei, ci doar că el nu are, nu doar atât, ci și faptul că el nu are voie să facă niciun fel de muncă fizică, niciun fel de efort. El doar face inspecție, el doar face un studiu, el doar face lucru de observație și lucru de șef, de boss, dacă vreți. Acasă la tata eram apreciat, eram bine văzut. Cât valoram pentru tata? Nu l-a văzut pe taică sau cât s-a plâns, cât s-a tânguit pe haina lui sfâșiată și mânjită cu sânge. Nu sângele lui, bineînțeles. Apoi a venit o zi când a simțit el că tensiunea dintre el și frații lui este atât de mare încât nu se poate să nu se întâmple ceva tragic, ceva fatal. Cât valora el pentru frații lui? Cât valora el în ochii fraților lui? Cât putea fi cântărită dragostea aceasta de frați? Iubirea aceasta de frați? Și astăzi se mai cântărește dragostea asta de frați. Și astăzi frate pe frate se mai dă la moarte și pune un preț pe capul vinovatului, pe capul condamnatului, pe capul acuzatului sau a inculpatului. Dragostea de frați, o dragoste de 20 de sicli, o dragoste care dacă o împărțiai la 10 frați, venea cam 2 sicli pe fiecare. Putea oare să spună, pentru noi Iosif valorează 2 sicli. Hai să facem împărțiala, scăpăm de el. Probabil ismaeliților li s-a părut că asta e o marfă, e un chilipir, e ceva cu care nu te întâlnești la orice pas. Au dat repede 20 de sicli pe el și l-au luat și l-au dus în Egipt. Acolo nu mai era valoarea lui de acolo, din deșert, valoarea lui negociabilă cu frații. Acolo a fost dus la piața de sclavi. Acolo a fost expus împreună cu alții. Acolo avea termen de comparație. Erau alții mai în vârstă, erau alții mai puternici, erau alții mai slabi, erau alții mai bătrâni. Și a venit Potifar și s-a uitat pe acolo. Își căuta un sclav. Nu se spune cât o fi dat pe el. Nu se spune cât au cerut ismaeliții pe el. Dar cu siguranță că a avut altă valoare. A avut o valoare în casa tatălui. A avut o valoare acolo, scos din groapă, în fața fraților lui, care vreau să scape cât mai repede de el. A avut o altă valoare în Egipt, în piața de sclavi. Ciudat însă, odată ajuns în casa demnitarului, odată ajuns în casa lui Potifar, Dumnezeu face ca acea casă și acel business să prospere. Și în ochii acestui om, Iosif capătă altă valoare. Într-atât până când toată casa și toată averea și tot businessul îl lasă pe mâna lui. Ce vrem să spunem cu toate astea? Ceva despre valoarea omului. Ceva despre această a treia haină. Sigur, acolo în casă, pentru doamna Potifar, a avut și el valoarea lui. Probabil femeia a vrut să-și satisfacă capriciile, cum spuneam și data trecută, nu cred că a fost o mare poveste de dragoste sau nimic de felul acesta, ci mai degrabă un mod de a controla și de a manipula și un joc al puterii prin care omul să fie ținut sub control. Cine te crezi tu, evreule? Cine te crezi tu, un tânăr care ai venit să dai porunci la slujile mele? Uite, am să-ți demonstrez că te pun sub control și că îți găsesc punctul acela slab, care sigur Iosif nu l-a avut, pentru că avea o relație bună de tot cu Dumnezeu. Bună de tot cu Dumnezeu. Dar până acolo încât a fost expus din nou, a fost defăimat, a fost batjocorit, a fost acuzat. Și pentru Potifar n-a mai însemnat ce însemna înainte. L-a luat și l-a aruncat în temniță. Ce mai valora întemnițatul nostru acolo? Ce importanță și ce valoare mai avea el acolo? Sclavul acela evreu. Un tânăr cu cazier. Un tânăr cu un serial number. Un tânăr despre care, cum fac toți deținuții, când ești aruncat acolo, de ce ai venit? Tu ce ai făcut? Ce isprav ai făcut? Ce crimă ai făcut? Ce lucruri ai la activ? Cu ce te lauzi? Și faptele lor și crimele lor sunt una mai grozavă și mai odioasă decât cealaltă. Tânărul nostru ajunsese în închisoare pe nedrept. Dar acolo Dumnezeu avea ceva cu el mai departe. Și acolo a făcut să capete valoare în fața mai marelui temniței. Și din nou, evreul nostru are o altă valoare. Până într-acolo încât temnicerul lasă toate lucrurile sub controlul lui, sub supravegherea și sub direcționarea lui. El are grijă până și de demnitarii care au fost aruncați în închisoare din pricina vreunei supărări a lui Faraon. Și sclavul ajunge șef în închisoare. Poate șeful gardienilor sau știu eu ce rol o fi avut acolo. Dar felul în care el trata prizonierii și felul în care el se ocupă de prizonieri, așa cum se spune în capitolul 40, ne dă de înțeles că Iosif era un alt fel de om. De acolo, din închisoare, la timpul și la ceasul și la ora hotărâtă de Dumnezeu, evreul nostru cu serial number, cu cazier juridic, cu condamnare la activ, evreul nostru va fi scos din catacombele și din închisorile Egiptului, va fi scos la lumină și va ajunge primul ministru al Egiptului. Avea o altă valoare. Îi se va da o altă valoare. Și vom vorbi despre asta la momentul potrivit. Acum, capitolul 40 ne zice ceva despre o împrejurare în care paharnicul și pitarul, mai marele paharnicul, paharnicilor sau mai marele pitarilor, erau acolo sub paza lui, erau acolo frământați, supărați, triști, și amândoi, într-o noapte, au avut un vis. Din nou, parcă apare paralela din capitolul 37, cu două visuri. Iosif față în față cu două visuri. Dacă în capitolul 37 Iosif nu zice nimic despre sursa viselor sau despre cine are controlul asupra destinului și asupra vieții omului, el merge arogant și așa tipic teenagerului care se gândește că este superior și că este mai bun decât alții și zice, ia veniți încoace să vă spun ce am visat. De data asta Iosif are grijă. Când aude cuvântul vis, când aude expresia asta vis, cred că e un film în fața ochilor lui de felul în care Dumnezeu a avut grijă să-i spulbere lui visele și să-i le facă praf. Ce tratament dulce și plăcut a avut Dumnezeu pentru el. Dar ar fi putut să spună, stai puțin, e un domeniu în care eu am pățit-o și un domeniu în care eu trebuie să am grijă, să stau la distanță. Reacția lui este interesant. Zice, voi vă gândiți și voi vă frământați și sunteți triști că nu e cine să vă tălmăcească visele. Versetul 8 spune, Iosif le-a zis, tălmăcirile sunt ale lui Dumnezeu. Putea să plece, să trântească gratiile celulei, să le arunce farfurie așa cu mâncare, cu linte sau cu ce le-o fi dat, ce terci, ce amestecătură, și să bombăne așa printre dinți, știind cât l-au costat pe el niște visuri spuse aiurea, știind cât l-au costat pe el niște vise spuse fără atitudine duhovnicească și fără ungere de sus. Dar n-a făcut asta. A avut grijă să le spună, tălmăcirile sunt ale lui Dumnezeu. N-a pus punct și n-a plecat. A zis, spuneți-mi visele. Iosif, nu ți-e frică să mergi în domeniul ăsta periculos? Nu ți-e frică să mergi în domeniul ăsta în care n-ai luat încă masterul sau încă n-ai graduat? Sau... Care e explicația? Că parcă îți vine din nou să te legi de niște vise. Parcă îți vine din nou să te legi de niște explicații, niște tălmăciri care de unde ai putea să le ai sau să le știi sau să le spui? Când n-ai fost în stare visele tale să le tălmăcești sau să le explici sau să le vezi împlinirea. Au trecut ani. Istoria groapei sau istoria gropii pustii și seci. Istoria pieței cu sclavi. Istoria confruntării cu doamna Potifa. Și acum, aici, zornăind cheile închisorii, aici, lăsându-ți șeful să huzurească în voie și tu, grijind zi de zi, lună de lună, an de an, de niște deținuți, de niște oameni care nu mai au nicio valoare pentru societate, pentru omenire, pentru cei din jur. Oameni care au trebuit să fie ascunși, să fie puși deoparte, să fie băgați la întuneric. Asta e misiunea ta, Iosif. Ce mai e de visele tale? Ce se mai alege din visele tale? Ce se mai poate spune despre visele tale? Nu cumva e periculos să te atingi de acest domeniu atât de sensibil, atât de delicat al viselor? Iosif zice, nu, spuneți-mi visele. Imediat spune, istorisiți-mi dar visul vostru. Și pe cât de simetrice și de asemănătoare în anumite puncte, pe atât de puternice în contrast în altele, visele celor doi se aseamănă mult. Și Iosif, cu gândul la Dumnezeu și cu afirmația care a făcut-o că tălmăcirile sunt ale lui Dumnezeu, are din partea lui Dumnezeu tălmăcirea. Când îi spune primului că după 3 zile va ieși afară și va fi pus în libertate, repus în funcție, pitarul ia și el curaj, își ia inima în dinți și își spune și el visul. O tălmăcire care nu se ia așa din condei și nu se ia după ureche și nu se ia că hai să vedem cu ce seamănă, hai să vedem cu ce se potrivește, hai să vedem cam cum ar veni. Nu. Iosif nu este altceva decât un vas prin care Dumnezeu face să curgă revelația, descoperirea. Pitarule, păsările vor mânca stârvul trupului tău spânzurat. Peste 3 zile. Știa el oare că vine ziua de naștere a lui Faraon? Știa el ce se pregătește la curte? Auzise el niște zvonuri? Făcea el niște conexii? Se gândea el la ceva de felul acesta? Chiar dacă ar fi făcut-o, cum se potrivește că unul îi zice la ziua de naștere a lui Faraon, unul va fi pus în funcție, repus în funcție și altul va fi condamnat la spânzurătoare. În aceeași zi, la aceeași sărbătoare, la același ospăț, la același pari, unuia îi va spune Faraon să stea înapoi lângă el și să-i dea paharul, că are îndrăzneală și are încredere în el, să ia paharul din mâna lui. Sigur, paharnicul trebuia să guste prima dată, să-i confirme că nu este otrăvit sau e totul în regulă. Iar pitarului să-i spună, domnule, s-a terminat cu viața ta, s-a încheiat cu viața ta. E foarte interesantă prezentarea aceasta. Penticostale ar putea să ia lecții serioase de la acest tânăr, dar lecții foarte serioase și profunde, mai ales atunci când se grăbesc să-și spună vedeniile, când se grăbesc să-și spună prorociile, când se grăbesc să-și spună descoperirile. Niciodată n-am înțeles cum se face că sunt oameni care vin și zic, am văzut un pom, am văzut o floare, am văzut un iepure, am văzut o pasăre, am văzut o casă. Câteodată cei care sunt acolo la rugăciune mai au curajul să zică, frate sau soră, dar ce înseamnă? Nu știu. Dar pentru cine a fost? Nu știu. Dar ce-o fi vrând Dumnezeu să spună cu asta? Eu nu știu. Dacă nu știi, nu spune. Tălmăcirile sunt ale Domnului. Și roagă-te Domnului să-ți dea și tălmăcirea. Și roagă-te Domnului să-ți dea și explicația. Și roagă-te Domnului să-ți dea și adresa. Că Dumnezeu nu trimite nicio scrisoare, nici un plic fără adresă. Pe toate pune și expeditor și pune și destinatar. Nu vine într-un grup de rugăciune să arunci așa cu, luați și voi o floare de aici, o pasăre de dincolo, o căpiță de fân de aici, un foc de nu știu unde și ce-o fi asta, habar nu am. Nu e așa. Când tălmăcirile sunt ale Domnului, tălmăcirile acelea sunt foarte exacte, foarte precise și foarte la subiect. Și cred că noi am avea ceva de învățat la punctul acesta. Dar vorbind despre valoarea omului, vorbind despre valoarea lui Iosif, despre această sinusoidă, acest mers al valorii, de acasă, de la tata, în groapă, unde te-a aruncat frații tăi, viața de sclav în Egipt, apreciată în casa lui Potifar, batjocorit și huiduit și condamnat în casa lui Potifar, aruncat în temniță, ridicat în temniță, apreciat în temniță, parcă s-a prins și s-a legat de o speranță când a zis peste 3 zile, paharnicule, tu ieși afară, adu-ți aminte de mine. Cum nu putea paharnicul să-și aducă aminte? Poate că Iosif, după ce a ieșit la 3 zile, a venit un decret, un decret de grațiere, unul pentru paharnic, un decret de condamnare pentru pitar. Iosif cred că își freca mâinile și zicea, de acum mai am ceasuri, de acum orice zornăit de chei acolo în partea de sus a închisorii poate să vină cu o veste pentru mine. Se uita el la niște haine mai primenite, mai faine, se gândea să iasă, se gândea că de la un ceas la altul, de la o zi la alta, trebuie să vină și pentru el salvarea și pentru el eliberare. Știți câți ani au trecut? Știți câți ani? 2 ani de zile. Dar nu paharnicul și-a adus aminte de el, ci faraon a visat un vis. Și abia atunci cineva a zis, stai, domnule, oh, paharnicul a zis, ce lapsus am avut, un lapsus de 2 ani, lapsus sau lipsus. I-a lipsit acel bun simț. Cred că programul lui Dumnezeu, agenda lui Dumnezeu cu Iosif nu era încheiată. Și trebuia să stea el acolo, așa, vreo 10 anișori, pe muchie. Și a fost scos afară. Există pentru ființa omului, pentru viața omului, 2 valori. Se vorbește despre 2 valori. Timpul aproape s-a dus și a trebuit să și sărim la o concluzie, pe cât se poate de practică. Este valoarea absolută și este valoarea relativă. Oamenii din lume, lumea te judecă și ne judecă după valoarea relativă. Este valoarea dată de oameni. Știți cum este valoarea asta? Este valoarea de întrebuințare. La ce ești bun? Ce poți să faci? Ce știi să faci? Te duci să-ți cauți un job, nu știi limba. Ai fi bun tu la ceva, dar dacă nu știi limba, ia pe altul. Ai experiență, știi ceva de acasă, de la tine, din țară, din România. Dar dacă n-ai experiență aici, în America, unde ai mai lucrat? Ce ai mai făcut? Probabil ia pe altul. Sau ești prea bătrân, sau ești prea tânăr și fără experiență. Sau vine altul care are relații, care are conexii, pentru care cineva pune o vorbă bună. Și oamenii totdeauna vor judeca pe alții după valoarea relativă. Așa-i vor judeca. De unde vii tu? O, eu vin din partea aia de țară. O, din partea aia de țară, de unde să ia cu ideile alea, deja ți-a pus eticheta, deja ți-a pus valoarea. Dar tu de unde vii? O, tu vii de acolo. O, păi aia de acolo sunt mai arătoși, mai bine văzuți, mai... Deja ți-a pus o valoare, ți-a pus o etichetă, ți-a pus un label și a pus pe el ceva, o valoare. Este valoarea relativă. Pe măsură ce trece timpul, însă ne devalorizăm. Asta se întâmplă și la școală, se întâmplă și acasă, se întâmplă și la serviciu, la job. Când ești promovat, se face un raport foarte frumos, pozitiv, despre tine, ce rezultate, ce succese, ce calități ai. După câțiva ani, vine altul și îți ia locul și atunci se face o altă ședință, se prezintă un alt raport în care se spune că ești un element retrograd. Ești un element care nu promovează, care nu face niciun fel de progres și care nu are succes și care trebuie înlocuit. Dar ce s-a întâmplat? Cineva într-o ședință din asta a zis, domnule, când au citit referatul de la urmă și au zis, ăsta e un element așa și așa și așa, negativ tot, au zis, citiți-ne raportul ăla când l-ați numit. Cineva a avut tupeul să facă asta. Și acolo, în raportul ăla de numire, se spuneau toate lucrurile frumoase despre omul. Ce calități, ce valoare, ce importanță, ce realizări. Și ăștia au zis, domnule, cum vi l-am dat și cum îl dați înapoi? Vi l-am dat cu potențial, vi l-am dat cu valoare. Ne dați înapoi ca pe un rebut. l'aruncați la marginea societății, l'aruncați la periferie, îl dați la o parte. Când am ținut studiul ăsta în Phoenix, era cât pe aici să-l întrerup și să nu mai am voie să-l continui, pentru că am avut, știu eu, proasta inspirație să folosesc un exemplu din viața unor oameni. Dar este adevărat. Și dacă am să repet exemplul ăsta, nu o să fie nici de cum cu adresă sau ca și cum m-aș referi la cineva. Dar am trăit 7 ani într-o comunitate unde foarte mulți aveau business din acesta de adult care home. Și în businessul acesta, cu cât pacienții care ai sunt mai nenorociți, sunt mai bolnavi, sunt mai handicapați, sunt mai incapabili și mai jos și mai distruși, cu atât au valoare mai mare. Și am spus fraților și acelor familii, vorbind la general, de multe ori primesc telefoane de la referral service, primesc telefoane de la oficiile de repartizare și mă întreabă, cum e familia aia care are business-ul ăla? Ce poți să-mi spui ca păstor? Ce poți să zici de familia aia? Pentru că vrem să recomandăm acolo, să trimitem acolo niște oameni. Și adesea în parking lot, când auzeam discuțiile lor, cum discutau, unul zicea, intră 10.000, altul zicea, intră 20, altul zicea, am unul greu de tot, care nu se mai mișcă, nu a suflă, pentru ăla iau 3.000. Așa valoare are. Și am spus, pentru voi, oamenii ăștia, nu s-au altceva decât o sursă de income. Oamenii ăștia au istorie, oamenii ăștia au trecut, oamenii ăștia au familie, oamenii ăștia au inimă, au suflet. Ei s-aventurau în povești de, să vezi al meu cum face, să vezi al meu ce sparge, să vezi al meu când se enervează cum face, să vezi cum îl iau, cum îl pun, ce fac cu el, și mai departe. Și am spus, vorbiți despre ei ca despre niște obiecte, ca despre niște lucruri care pur și simplu numai vă aduc income. Și vă lăudați cu ei, cu cât îți mai rău și cu cât îți mai bolnavi, mai nenorociți, mai bătrâni, mai handicapați, cu atâta au valoare mai mare pentru voi. Dar noi tratăm cu drag și cu milă, ca și cum într-adevăr ar avea valoare. Există însă în ochii lui Dumnezeu ceea ce numim valoarea absolută. Valoarea pe care ne-o dă Dumnezeu este valoarea absolută. Valoarea asta ne face pe toți egali. Valoarea asta ne pune pe toți la același nivel, la unison. Valoarea asta ne pune pe toți în cântar și Dumnezeu face echilibru. Valoarea asta face din toți, din toți de aici, în seara asta, din toți de aici, de oriunde ar fi, oriunde ar fi ei, din orice fel de grup, din orice fel de... Știu că nu o să agreați poate cu punctul acesta de vedere, cel puțin pe moment. Dar în ochii lui Dumnezeu, toți oamenii au aceeași valoare. Și există la valoarea aceasta absolută două aspecte. Este valoarea de creație și este valoarea de răscumpărare. Când Dumnezeu ne-a creat, când Dumnezeu ne-a făcut, Dumnezeu ne-a dat o valoare. Geneza 1:26 zice să facem pe om după chipul și asemănarea noastră. I-a dat această valoare, i-a dat această viață, a pus în el această comoară, în fiecare om, în negru ăla despre care noi românii spun ce vor ciorile astea, în mexicanul ăla despre care noi românii spunem ce vor mestecanii ăștia, noi românii care ne considerăm o nație specială și privilegiată, și despre noi spun alții altele. Așa știu oamenii să se iubească între ei, așa știu oamenii să se aprecieze între ei, așa știu românii să fie recunoscători și să fie buni și să fie miloși unii cu alții, așa știu pocăiții să-și arate dragostea lor de pocăiți. Dar în ochii lui Dumnezeu, toți oamenii au aceeași valoare. Toți. E valoarea de creație. E sufletul pe care Dumnezeu l-a pus, chiar și în criminalul acela, chiar și în drogatul acela, chiar și în căzutul și nenorocitul ăla, încă mai are suflet și Dumnezeu încă mai vrea să-l salveze și mai vrea să-l scape și mai vrea să-l răscumpere și mai vrea să-l mântuiască. Tu stai la distanță de el și zici, nici măcar să nu mă ating de el, nici măcar să nu pun mâna pe el. N-are nicio valoare pentru mine omul ăsta. Am întâlnit în Germania câțiva ani în urmă la o convenție un mare predicator din South Africa, pastorul unei biserici de vreo 20.000 de membri, Ray McCauley, numele lui. Povestea el, zice, veneam de la o evangelizare, veneam de la un turneu din ăsta unde am vorbit în arenă și unde am vorbit la câteva zeci de mii de oameni. Și veneam de la evangelizarea asta unde s-au numărat cât s-au predat, cât s-au pocăit, cât s-au venit în față și trăiam în visul ăla și în imaginea aia. Și spunea el, m-am dus la hotel și am intrat în ascensor, în lift. Și în lift cu mine a intrat un bărbat care părea puțin băut, afumat, mirosea, era, mă rog, arăta neîngrijit. Și zice, m-am lipit de marginea liftului, de marginea de unul din pereții ascensorului, să nu cumva să lase pe mine, sau să nu cumva să mă atingă, sau să nu cumva să-i simt respirația. Și în timp ce urca liftul, a spus el, Duhul lui Dumnezeu a început să vorbească cu mine. Și m-a întrebat, a zis, Ray, știi care e diferența dintre tine și omul ăsta? Știi ce diferență e între tine și omul ăsta? Și eu m-am supărat, parcă cum mă întreabă Dumnezeu așa? Adică eu sunt păstor, sunt evanghelist, sunt mare aici, am fost, acum vin de la o mare evanghelizare, cum mă întreabă Dumnezeu pe mine așa ceva? Și ăsta e un nemernic, un bețiv, un om distrus. Și Dumnezeu continua să-l întrebe și a zis, știi care e diferența între tine și omul ăsta? Și Domnul i-a zis, între tine și omul ăsta nu este nicio diferență ca om. Singura diferență între tine și el sunt eu. Faptul că tu m-ai primit ca Domn și Mântuitor și el încă nu. Dar putea, dacă tu vorbeai cu el, putea dacă tu te ocupai de el, putea dacă tu te rugai cu el, nu este nicio diferență. Singura diferență între el și tine este Domnul Iisus Hristos. Valoarea de creație, valoarea omului, despre care salmistul zice, ce este omul ca să te uiți la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă, l-ai făcut cu puțin mai prejos decât pe îngeri. Mai prejos decât pe îngeri. Dar pentru îngerii cărzuți, Dumnezeu n-a avut niciun plan de recuperare, niciun plan de rescue. N-a făcut un înger special sau n-a trimis pe cineva să-i salveze. Pentru oamenii căzuți însă a avut o soluție și are o soluție. Și este valoarea de răscumpărare. Ioan 3:16 spune, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, a dat pe singurul lui fiu. 1 Corinteni 6:20 spune, ați fost cumpărați cu un preț, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul vostru și în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Nu cu argint și cu aur ați fost răscumpărați, spune 1 Petru 1:18-19, ci cu sângele Domnului Iisus Hristos, cu jertfa Domnului Iisus Hristos. Este prețul de răscumpărare. Și Domnul a murit și pentru bogați, și pentru săraci, și pentru analfabeți, și pentru academicieni, și pentru doctori. A murit și pentru omul de rând. A murit și pentru vecinul tău de peste drum pe care nu poți să-l suporți. A murit și pentru fratele de alături cu care nu vrei să dai mâna și nu vrei să te împaci. A murit pentru toți. A plătit același preț pentru toți. Și a dat viața pentru toți. Le-a dat valoare la toți, la fel. E valoarea Fiului lui Dumnezeu. A pus pe un taler, a pus pe o parte a talerului păcatele lumii întregi. Isaia 53. Și pe celălalt taler a spus, am ceva mai greu, am ceva mai important, am ceva mai scump, am ceva mai valoros. Sângele Domnului Iisus Hristos, jertfa Fiului lui Dumnezeu. Și eu nu pot să-l văd pe fratele meu. Și eu nu pot să-l salut, și eu nu pot să-l vizitez, și eu nu pot să-i dau un telefon, și eu nu pot să-l iert. Dar mă duc în cer. În care? În care? Și cum? Măcar tălmăcirea asta, dacă ne-ar da-o Dumnezeu în seara asta, măcar înțelegerea asta, că Iosif era între doi vinovați, între doi deținuți, și Iosif este un foarte puternic simbol profetic al Domnului Hristos. Și el a fost vândut de Iuda, și el a fost vândut pe arginți, și el a fost vândut de frați, și el a fost înălțat, și el a fost condamnat pe nedrept, și el a fost între doi vinovați, între doi condamnați, din care unul a scăpat și altul a murit. Acolo în Golgota erau doi tâlhari, unul la dreapta și altul la stânga. Iisus murea pentru amândoi. Iisus plătea prețul pentru amândoi. Iisus deschidea ușa pentru amândoi să vină. Unul singur însă a fost în rai cu Dumnezeu. Tâlharul care s-a pocăit. Tâlharul care s-a întors la Dumnezeu. Există o istorioară, o să-mi ia ceva timp ca să o spun, poate un minut, dar vă mai cer îngăduința asta. Probabil că o știți, probabil că ați auzit-o. Am primit aici de la frații un bilețel care spune că s-a adunat pentru misiune și pentru lucrarea aceasta de misiune în care Gabi este, și ca un gest de dragoste și de binecuvântare pentru el, $340. Mulțumim Domnului și mulțumim fraților pentru asta. Un copilaș care a făcut o corăbioară, cum se joacă de obicei copii, fie își fac avioane ca și Radu, fie corăbioare, bărcuțe, și a făcut o bărcuță din asta și a pus-o pe un râu, s-a dus să vadă, să o lanseze, să vadă cum se comportă. A luat-o valurile și a luat-o vârtejul și a dus-o tare de tot, și el n-a mai putut să-și urmărească bărcuța lui, n-a mai putut să-și urmărească vaporașul lui, și a pierdut din vedere, nu s-a mai putut duce, era impracticabil drumul pe unde avea de mers, și a pierdut bărcuța. Dar într-o zi, istorioara asta spune că într-o zi s-a oprit în vitrina unui artizan, în vitrina unui om care avea o prăvălioară cu tot felul de lucruri, și în vitrina aia și-a văzut bărcuța. Și-a recunoscut-o, știa că e bărcuța lui. S-a dus repede la patron, a zis bătrânului: domnule, bărcuța aia din vitrina e a mea. Eu am făcut-o. Am pus-o pe apă și am pierdut-o. Au luat-o valurile și au dus-o, dar e a mea, eu am făcut-o. Și bătrânul s-a uitat la ea și a zis: ascultă, probabil că ai făcut-o și probabil că a fost a ta, dar acum nu mai e. Ai pierdut-o, e a mea. Dar o vreau înapoi, bărcuța mea, eu am creat-o, eu am făcut-o, din mâinile mele, nu se poate. O vreau înapoi. Și a zis bătrânul: o vrei înapoi, trebuie să o cumperi. Cum să o cumpăr? O vrei, trebuie să o cumperi, e a mea, eu am găsit-o undeva aruncată și am luat-o, uite, am aranjat-o și e frumoasă. O fi a ta, o fi fost, nu zic. Dar dacă o vrei, trebuie să o cumperi. Dar cât costă? El a spus prețul, copilul a fugit acasă, a vorbit cu părinții, a vorbit cu prietenii, cu vecinii, până la urmă a făcut cumva rost de bani și a venit și a zis: uite, vreau bărcuță înapoi, am făcut rost de bani. Și a plătit și și-a luat bărcuța. Când a ieșit afară din prăvălie, a strâns-o tare la piept și a zis: bărcuță, acum ești de două ori a mea. Odată că te-am creat, odată că te-am făcut, și a doua oară că te-am cumpărat. Am plătit. Asta a făcut Domnul Iisus cu noi. Asta a făcut Fiul lui Dumnezeu cu noi. Suntem de două ori a Lui. Păcatul ne-a devalorizat. Trăirea fără Dumnezeu ne-a luat valoarea. Să nu mai fim după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Păcatul. Ce zic oamenii despre tine? Cum te apreciază ei? Cum te văd ei? Asta e mai puțin important. Și asta doare, și asta e trist. Dar vreau să știi și să auzi în seara asta că în ochii lui Dumnezeu ai mare preț și ai mare valoare. În ochii lui Dumnezeu ești iubit și ești iubită, indiferent cât ești de bătrân, indiferent cât ești de singur, indiferent cât ești de amărât, de trist, de părăsită, de uitată, de nebăgată în seamă de nimeni, de batjocorit și de huiduit de alții și de vorbire rău de alții, dar nu contează asta. În ochii lui Dumnezeu ai valoare. Pentru că ai preț în ochii mei, zice Domnul, de aceea dau popoare pentru tine. Dau popoare pentru tine. Dar n-a dat numai popoare. A dat ce a avut mai scump. A dat pe Domnul Iisus Hristos. A dat pe Fiul lui Dumnezeu. Ca din haina de deținut, din haina vărgată, din haina de rob, să ne scoată afară și să ne dea haină de Fiul de Dumnezeu. De haina de copil al lui Dumnezeu. Ne-a născut din nou. Tragedia, știți care e? Ca și în cazul lui Iosif. Un tâlhar scapă și altul moare. Tălmăcirea care Dumnezeu o dă pentru tine și pentru soarta ta și pentru viața ta în seara aceasta e că Domnul are gânduri de pace cu privire la tine ca să-ți dea un viitor și o nădejde. Oricât te-a devalorizat păcatul, în seara aceasta cui vrei să te predai? În seara aceasta a cui vrei să fii? În seara aceasta, cui vrei să aparții? Sau din seara aceasta înainte? Ai judecat pe alții, ai fost judecat de alții după valoare relativă, după valoare de întrebuințare, după valoare de cât de bun ești la ce ești. Domnul Iisus nu te judecă așa. În ochii Lui tu ai o valoare mare de tot. Și toți în ochii Lui suntem egali. Când te uiți la fratele, când te uiți la sora, când te uiți la bătrânul ăsta, când te uiți la copilul ăsta, la tânărul ăsta, să știi că a murit Hristos pentru el. Ai grijă cum vorbești cu el. Ai grijă cum te porți cu el. Ai grijă cum vorbești cu el. Ai grijă ce faci. Ai grijă, indiferent că e bătrân și amărât și handicapat și nenorocit și uitat și părăsit. În ochii lui Dumnezeu, el are valoarea Fiului lui Iisus Hristos. Și în seara aceasta, ca și Iosif, și nouă ni se spune că în ochii lui Dumnezeu avem această valoare, avem această importanță și am fost creați și mai ales am fost răscumpărați de Domnul Iisus Hristos. Haideți să ne ridicăm în picioare, haideți să mergem înaintea Domnului cu rugăciune, haideți să ne rugăm ca într-adevăr visul lui Dumnezeu cu privire la noi să se împlinească. Planul lui Dumnezeu cu privire la noi să se ducă la bun sfârșit. Tot ce este în planul lui Dumnezeu pentru noi, așa ca în viața lui Iosif, să se împlinească, indiferent cât am stat în groapă, indiferent cât am stat în temniță, indiferent cât ne-au uitat oamenii și ne-au părăsit și ne-au uitat. Nu contează asta. Dumnezeu nu te uită și Dumnezeu nu te părăsește. Și Dumnezeu are o zi când te izbăvește. Pentru că ai preț și pentru că ai valoare. Pentru că ai fost creat și ai fost plătit cu un preț, prețul Fiului lui Dumnezeu, prețul Domnului Iisus Hristos. Să ne predăm în mâna acestui mare Creator, mare Mântuitor, mare Domn și Împărat, să ne dăm toată viața și toată ființa în mâna Lui. Să facem asta într-o rugăciune comună.